Sarunāsimies ar NBS komandieri Leonīdu Kalniņu. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt.
Bet, nu, vispirms gribam vaicāt par aizsardzības ministrijas nu, jau bēdīgi slaveno iepirkumu par pārtikas apgādi. Zinām, ka aizsardzības ministrijas sāktais pārbaudes process, tāpat, ka NAB ir sācis kriminālu procesu. Ja līgums ar konkursu uzvarētāju tiktu lausts, kā NBS varētu turpināt savu ikdienas darbu?
Mums līdz joprojām ir spēkā apmēram 17 līgumi. Tās ir tādas vispārējās vienošanās, kuru ietvaros nav noteikts šajos līgumos līguma darbības beigu termiņš, un tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā mums ir rezerves variants, kad mūsu ēdnīcas bez pārtikas nepaliks.
Līdz ar to jautājumu nav radušies, piemēram, arī tiem sabiedrotajiem, kas pie mums uzturs?
Nē, protams, nē. Mēs nodrošinām vienlīdzīgi gan mūsu karavīrus, zemesargus, gan arī sabiedrotos esošo līgumu ietvaros.
Bažu, ka varētu būt kāds problēmas šai sakarā, nav nekāda.
Nē, mēs esam ļoti elastīgi un reaģēsim ātri.
Šodien tātad sākas militārās mācības Kristāla bulta. Ko varat par tām teikt, kas būtu jāzina civiliedzīvotājiem, cik tās būs apjomīgas?
Nu, pirmkārt, civiliedzīvotājiem nevajag uztraukties. Un es domāju, ka mūsu sabiedrība ir jau zināmā mērā pieradusi, kad mums notiek ļoti aktīva darbība Ādašu poligonā un ļoti aktīva darbība visā Latvijas teritorijā, gan uz ceļiem, gan gaisa telpā. Un tā darbība mums jau ir diezgan aktīva jau kopš 2014. Gada, kad pakāpeniski mums Latvijā lielākā skaitā uzrodās mūsu sabiedrotie. Un noteikti jau daudzās ziņās tika informēts, ka no šodienas līdz 31. Martam šis vingrinājums ir vairāk kā 3000 mūsu sabiedrotie šeit, un mūsu Latvijas mehanizētās brigādes karavīri darbosies šai vingrinājumā. Konkrēti tie būs sabiedrotie gan no ASV, Vācijas, Lielbritānijas, tātad tie, kas blakus mums ir dislocēti kaujas grupās Igaunijā, Lietuvā un Polijā, un arī mūsu kaujas grupa, kā jūs ziniet, 11 valstis pārstāvētas kaujas grupā.
Vai tās būs aktivitātes, kas paliks poligonu robežās, vai tomēr mēs pilsētu vidē ārpus poligoniem arī redzēsim šī vingrinājuma aktivitātes?
Nu, principā gan, bet lielākā mērā tas būs Ādašu poligonā, kur notiks kaujas šaušana, bet ko sabiedrība redzēs, tas ir pārvietošanās pa ceļiem un gaisa telpā. Tad no Igaunijas ieradīsies Lielbritānijas karaspēka vienības un Vācijas karaspēka vienības Lietuvas un no Polijas ASV, un to mēs arī redzēsim pārvietojies gaisa telpā, ka mēs redzēsim kaujas helikopteras pārlidojot no Lielvārdas uz Ādažu un arī citā gaisa telpā veicot tādas demonstratīvas treniņus.
Jā, tas tiesa sabiedrība ir pieradusi, ka šādas mācības regulāri notiek un ir patīkami arī saņemt to informāciju un atgādinājumu, kas ir tie manevri, ko mēs varam redzēt. Jūs jau minējāt, ka šajās mācībās ierodas no dažādām valstīm NATO dalību valstu karavīri. Cik plaša, cik aktīva mums ir sadarbība ar Polijas militārajiem spēkiem? Tas ir jautājums, kas sabiedrībā varētu rasties, ņemot vērā arī situāciju Ukrainā. Zinām, ka mēs atbalstām Ukraiņus, arī Poļi aktīvi atbalsta Ukraiņus, vai arī mūsu militārajiem spēkiem ir šāda sadarbība?
Nu, pirmkārt, jau Ādažos dislocētāja kaujas grupā ir Poļu apakšvienība ar smago tehniku. Un otrkārt, mēs aktīvi sadarbojamies ar tā saucamajā formātā trīs Baltijas valsts plus viens, tātad plus Polija. Mēs kopīgi darbojamies vingrinājuma organizācijā, mēs kopīgi sadarbojamies būvējot mūsu aizsardzības plānu visā Baltijas reģionā, un, protams, mēs ļoti aktīvi sadarbojamies, kad sniedzam palīdzību Ukrainai.
Un cik šajā reģionā aktīvi varētu iesaistīties arī Somija, Zviedrija, zinot, ka tās ir valsts, kas arī tuvojas tam brīdim, kad būs kļuvuši par NATO dalību valstīm?
Mēs ļoti gaidām, kad tiks pieņemts lēmums divās valstīs un kad viņi juridiski kļūs par pilntiesīgām NATO organizācijas dalību valstīm. Bet tai pašā laikā Mūsu aktīvā sadarbība jau ir bijusi daudz, daudz agrāk, un mēs esam sadarbojušies kopā gan misijā Afganistānā, gan mēs esam kopā tā saucamā JEF formātā, ko vada Lielbritānija, tātad apvienotie ekspedīcijas spēki. Un Somijai un Zviedrijai īstenībā ir īpašais status NATO jau bijis pirms tam, un viņi ir absolūti kompetenti un darbojušies mūsu Baltijas reģionā un vispār NATO ietvaros, būvējot visu aizsardzības sistēmu kā tādu.
Jūs pieminējāt starptautiskās misijas, un tas arī bija jautājums, ko gribējām uzdot. Nu, ziņās izskanēja atgādinājums 20 gadu aprit kopš ASV sāka karu pret Sadama Huseina režīmu. Cik daudz Latvijas pārstāvju aizvien vēl ir starptautiskajā misijā Irākā? Kāda ir viņu pienākuma tur?
Šodien mums Irākā atrodas viens vads, tas ir apmēram 30 karavīri, to nodrošina Latvijas zemesardze, un mēs darbojamies Dānijas kontingenta sastāvā, lai nodrošinātu apmācību procesu tieši Irākas bruņotajiem spēkiem. Un šī dalība ir tā saucamā trīs Baltijas valstu dalība Dānijas kontingenta sastāvā uz rotācijas principu, tas nozīmē viena rotācija ir Latvija, nākošā ir Lietuva un trešā ir Igaunija. Un tagad dotajā momentā ir Latvijas rotācija, un viņi tur ir ieradušies un pildīs līdz šīs vasaras vidum savus uzdevumus.
Un tā nepieciešamība tur palikt, cik ilgi vēl varētu būt starptautiskiem spēkiem?
Tā ir atkarīga, pirmkārt, ir no Irākas valdības lēmuma. Mēs tur atrodamies tikai tāpēc, ka Irākas valdība mūs tur ir uzaicinājuši. Mēs paši neesam tur uzstājuši, un viņi ir ieinteresēti, lai nodrošinātu Irākas bruņoto spēku dažādu specialitāšu apmācību un treniņus.
Cik daudz mūsu bruņoto spēku pārstāvju ir vēl kādās starptautiskās misijās?
Kopumā mums starptautiskās misijās uz šodien ir līdz 200 karavīri. Lielākā misija mums ir Kosovā, kur ir rota plus, tas ir apmēram līdz 140 karavīri. Tad mums ir misija nu, citās valstīs, kas nodrošina visu šos te pasākums, kur ir pieņemti lēmumi gan apvienotajās nācijās, gan Eiropas Savienības militārajā misijas un protams, NATO misija.
Tepat pie mums mēs nu, jau zinām, ka Sēlijā top tapas militārā bāze. Kā tur sokas ar darbiem, kad ir plānots tos pabeigt un kad mēs jau varētu tur redzēt kādu aktīvāku Jā. Kustību?
Ka mācības ne tikai Andržos, bet šajā, kas
būtu patiesi
liela bāze.
Mēs arī to gaidām ar lielu nepacietību un varu pateikt, ka ļoti aktīvi strādā aizsardzības ministrija un strādā paralēli vairākos virzienos. Pirmkārt, tiek virzīts Saimā speciāls likums par Sēlijas poligonu otkārta. Mūsu aģentūra strādā un darbojas kopā ar Latvijas mežiem, lai sagatavotu visu šo te teritoriju pēc iespējas ātrāk, lai varētu būvēt infrastruktūru. Es domāju tieši par šaušanas sektoriem un īslaicīgās uzturēšanas tādiem placdarmiem, kas nu, tie ir laukumi, kur varētu uzstādīt teltis, piemēram, lai varētu dzīvot, kā arī ir īslaicīgi periodu. Un ir izstrādāts un apstiprināts skiču projekts, un šeit mēs aktīvi sadarbojamies un smeļamies arī savu pieredzi no Mičiganas Nacionālās gvardes, kur arī piedalījušies, ir šī skiču projekta izstrādē un verifikācijā. Un mēs jau esam izstrādājuši aptuveni, kādā veidā mēs izmantosim šo te poligonu, un pirmkārt mēs šo poligonu plašā veidā gribam izmantot priekš saviem spēkiem, un tad arī, protams, piedāvāt mūsu sabiedrotajiem konkrēti Lietuvai Igaunijai.
Kā tur sokas sadarbība arī ar vietējiem iedzīvotājiem? Novada ļaudīm vai veiksmīgi spēja sadarboties?
Šeit ļoti proaktīva aizsardzības ministrija darbojās vietējiem iedzīvotājiem vairāk kārt ir tikušies, lai varētu noregulēt tieši uztraukumu par īpašumu un par īpašiem un īpašumu tiesību saglabāšanu un darbošanos tieši tad, kad būs Sēlijas poligons pilnā apjomā darboties spējīgs.
Un kad viņš varētu sākt darboties, kad paredzētu atklāšanu?
Mēs ļoti ceram, ka nākošā gada beigās būs pirmais solīts, ka tur varētu vismaz pariņķot mūsu vienības un veikt šaurā lokā tieši kaujas šaušanu, bet īstenībā tā pirmā fāze ir 25. Gads, un tad ir daudz ilgstoša fāze, kas ir nepieciešama, lai uzbūvētu cieto infrastruktūru, tādu kādu, piemēram, Ādužos, tātad kazarmas, ēdnīcas un noliktavas.
Paldies, nu tad skatīsimies, kas notiks tālāk. Mūsu studijā bija Nacionālo bruņoto spēku komandieris Leonīds Kalniņš.
Paldies par sarunu.
Paldies jums.